Մաս 3.
Նախարարները խմբերի բաժանված խոսում էին այսպես, կատակներ, ենթադրություններ էին անում, երբ հանկարծ եկավ պալատական արարողապետի օգտականը և գլուխ իջեցնելով ողջունեց հյուրերին. «Տիարք նախարարներ, այսօր կեսօրից ետ ամենքը հրավիրվում եք պալատ, իշխանաժողովի», ասաց նա պաշտոնական որոշ ձայնով, բառերը հատ-հատ շեշտելով, որ լավ լսեն և լավ հիշեն։ Երբ նա վերջացրեց, մեկը, մի երիտասարդ նախարար, հարցրեց. «Իսկ ինչ է լինելու միաժողովի զբաղումը»։ Հարցը անսպասելի էր արարողապետի համար։ Նա մի պահ հապաղեց և ապա հարեց նույն որոշ և պաշտոնական եղանակով. «Այդ կիմանանք միաժողովին, տիարք»։ Այս պատասխանից հետո ոչ մեկն այլևս հարց չտվեց։ Պատշաճ չէր։ Երբ չեն ասում, ուրեմն հարմար չէ հարցնել։ Կեսօրը հեռու չէ, կարելի է սպասել։ Եվ ամենքը ծրվեցին իրենց օթևանները, օշտանով լվացվելու, վայելու չակտվելու, միաժողովի գնալու համար։ Եվ հետաքրքրված, մինչև իսկ անհամբեր։ Առանձնապես անհամբեր էին երիտասարդները։ Ամենքն ուզում էին իմանալ, թե ինչու և ինչ խնդիրների համար է իշխանաժողովը։ Դա առաջին դեպքն էր, որ պապը կանչում էր նախարարներին, ուստի և շատերը, բացի այն, որ ուզում էին իմանալ հրավերի նպատակը, ցանկանում էին տեսնել և լսել նաև թագավորին իրեն անձամբ, որովհետև ոմանք դեռ չէին տեսել նրան։ Այդ ցանկությունը ավելի մեծ էր նախարարների հետ եկած որդիների մեջ, որ փափագում և խնդրում էին հայրերին թույլ տալ ներկա լինել իշխանաժողովին։ «Պատշաճ չէ զավակս, միաժողովին կանչվում են տոհմերի նահապետները. կարող են լինել գաղտնիքներ, որ թագավորը չցանկանա պարզել երիտասարդների տարաճ. հասկանալի է, թագավորին կարելի է տեսնել ուրիշ մի տեղ», համոզում էին հայրերը։ «Թագավորը հավանորեն կելնի պալատից, կամ ձեզ բոլորիդ կընդունի առանձին. մնացեք հանգիստ»։ Եվ մի երկու ժամ հետո պալատի ընդարձակ գահասրահը լեցուն էր հրավիրված նախարարներով։ Ոմանք նստել էին պատերի տակ շարված բյուզանդական բազմոցների, ոմանք պարսկական գահավորակների և հայկական բարձերի վրա։ Կային և ոտքի վրա կանգնածներ, որ տակավին տեղ չէին բռնել։ Շշուկ և շշունջ էր սրահում։ Խոսակցում էին հարևանը հարևանի հետ, հին բարեկամները իրար հետ, և այնպես զգույշ և կամացուկ, որ ձայները, խոսքերը չհասնեն ուրիշ մեկի, կողմնակի լսողի։ Գահասրահը լուսավորված էր թե պատուհաններից և թե առաստաղի լուսիջույցից ընկնող լույսերով, այնպես որ հավաքվածները երևում էին իրենց նախարարական ամբողջ արթուզարթով։ Նրանցից ոմանք գլուխներին դրել էին զմրուխտով, մարգարիտով և այլ թանկագին գոհարներով զարդարուն խույրեր, որին միացած էր առանձնապես գոհարազարդ բանված վարսակալ, աշխարհավանդ հանգույցով։ Շատերը ականջներին ունեին թանկագին օղեր, իսկ կուրծքները զարդարված էր ապիզակ, գումարտակ կամ լանջապանակ կոչվող կրծկալներով։ Ոմանք հագել էին երկար, ոսկեթել պատմուճան, իսկ դրա վրա առել էին թանկագին կերպաս մի վերարկու, որի լայն օձիքը պատած էր սամույրով։ Ոտքերին գույնզգույն կոշիկներ էին, իրենց պատվի աստիճանի պատշաճ գույներով։ Սրունքները պատած էր ոսկեթել ասեղնագործ զանկապաններով։ Մատներին ունեին ականահեր մեծարժեք մատանիներ, որ ընդհանապես գործի էին ածում և իբրև կնիք, ուր փորագրված էր լինում նրանց տոհմանիշը, վարազ, խոյ, արծիվ և այլ կենդանիներ։ Մեջքներին կապել էին ականակուռ ոսկեպատ կամ արծաթ կամարներ, որոնց միացած էին նմանապես արծաթապատ կամ ոսկեպատ սրերը։ Բոլորի մեջ, սակայն, իրենց հանդերձանքով և վայրչագեղությամբ աչքի էին ընկնում գնունի նախարարները. Հաղթ կազմվածքով Գնթունի Ադամ և Արգամ իշխանները, պատկառելիությամբ Աշոցքի տանուտերը և Հավնունյաց ծեր նահապետը, իրենց ճկունությամբ և սիրալիրությամբ Ձյունական նախարարը, Բասենի իշխան Մանակը և Վարաժնունյաց Զարեհը, որ առանձին մտերմությամբ չէին հեռանում միմյանցից։ Երբ սպասպան մեջ խոսակցությունը դարձել էր համատարած, հարևան սրահի երկփեղկանի դուռը բացվեց հանկարծ։ Երևաց արարողապետը, ճաղատ գլխով տարեց մի մարդ, ճերմակ պատմուճանով։ Առաջ գալով նա, առանց գլուխ տալու, ձեռքը արագ բարձրացրեց։
«Տիարք նախարարներ, թագավորը գալիս է»։
Խոսակցությունը անմիջապես դադարեց, կարծես սրով կտրեն։ Ամենքը սթափվեցին, զգաստացան և ակամա սկսեցին կարգի բերել իրենց, որ թափթփված, անկարգ, անվայել չերևան։ Ոմանք ուղղում էին պատպուճանները և կապանները, ոմանք վարսակալները կամ գումարտակները։ Կային այնպիսիներն էլ, որ հարդարում էին երկար մորուսները կրծքերի վրա։ Մինչ շատերը զբաղված էին դրանով, ճաղատ արարողապետը նորից ետ դարձավ և աներևութացավ մյուս սրահում։ Չանցավ մի քանի վարկյան, իրոք երևաց թագավորը, ծիրանին ուսերին, գլուխը բաց։ Նրա խարտյաշ, բոլորակ կտրած ալիքավոր մազերը հասնում էին մինչև ականջատակները։ Նա գալիս էր արագ, համաչափ քայլերով։ Նրա հետևից պալատականները, որոնց մեջ ամենքը ճանաչեցին Զենոն գնունուն, Օտա ապահունուն, արքայադպիր Երեմիային, Բաթ Սահարունուն և մյուսներին։ Թագավորին տեսնելով, բոլորը մեկ են ելան տեղներից, բազմոցներից, գահավորակներից, բարձերից, և ոտքի կանգնեցին, գլուխները թեթևակի խոնարած։
«Ողջույն արքային»։
Լռության մեջ լսվեց ծերունի Հավնունու ձայնը, որպես ավագերեց նախարարի։
«Այոց նախարարները, ողջունում են քեզ, արքա»։
«Ողջույն նախարարներին, հայոց»։
Կանգ առավ պապը մի վարկյան, ձեռքը բարձրացնելով, ապա նույն ընթացքով գնաց դեպի գահը։
«Ողջույն, արքա, ողջույն, ապրի թագավորը»։
Կրկնեցին մյուսները պատշաճ ձայներով և ծափերով։ Պապը այդ ձայներով ուղեկցված առաջ եկավ և պատվանդանի երկու աստիճանը բարձրանալով նստեց գահին։ Ապա ձեռքով նշան արեց, որ նախարարները նույնպես նստեն։ Բոլորը հարգանքով իրենց դիրքի և աստիճանի համեմատ տեղ բռնեցին, բացի շքախմբի անդամներից, որոնցից մի քանիսը կանգնեցին գահի շուրջը։ Աջ կողմը Զենոն գնունին, Օտա ապահունու հետ, ձախ կողմը հազարապետ Կենան Ամատունին, Բաթ Սահարունու հետ, իսկ արքայադպիր Երեմյան մի գլանած մագաղաց ձեռքին կանգնեց գահի առաջին աստիճանի մոտ։ Երբ ողջույնի ծեսը վերջացավ, պապը, աջ թևը գահի բազուկին հենելով, խաժ աչքերի ընդհանուր մի հայացք գցեց հավաքվածների վրա, կամենալով ստուգել կարծես, թե բոլորն են ներկա, կամ ճանաչել նրանց մեջ իր ծանոթներին։ Եվ երբ նայել էր մի վարկյան, ուղվեց և նստեց շիտակ։
«Տեր նախարարներ և իշխաններ»։
Ասաց նա, և միակնթար թապաղեց։ Բոլորը լարվեցին, նայվածքները նրա դեմքին,
Տեր նախարարներ,
շարունակեց պապը այս անգամ ավելի վստահ.
Գոհ եմ, որ իմ հրավերին ժամանել եք փութով. Հետևելով մեր նախնյաց օրինակին, ես հրավիրել եմ ձեզ մեր աշխարհի համար հույժ կարևոր խորհրդի.
Կարևոր խորհրդի,
շշնջաց Կորդիկի Գրիգորիսը իր հարևանին, որ մուրացան նախարարներ. Արմունկը Գրիգորիսին դիպցրեց մուրացանը.
Այժմ ես կուզեի ամենքդ լինեք, իրազեք մեր հրամանին,
ասաց թագավորը, նորից մի ընդհանուր հայացք նետելով նախարարների վրա.
Ընթերցիր Երեմիա,
դարձավ նա արքայադպիրին. Բոլորը լարվեցին, իսկ ծերունիներից մի քանիսը ձերքերը բռնեցին ականջների հետևը, որ լրիվ լսեն. Երեմիան նախ ճակատին իջած մազերը ետ տարավ, ապա բաց արեց ոլորած մագաղաթը ու սրահի լռության մեջ հնչեց նրա կիրթ ձայնը.
«Իմ հայրը, որ անարդար և հանիրավի հարքունիս էր գրավել նախարարներից ոմանց կալվածները, ագարակները և կապտել նրանց տոհմական իրավունքները, մենք այսու, լսելով մեր խղճի և արդարամտության ձայնը, վերադարձնում ենք սույն այդ կալվածները յուրյանց տերերին և վերականգնում նրանց իրավունքները տոհմական. Նախ վերադարձնում ենք շիրակը և արշարունիքը, իրենց վաղեմի տիրոջը, կամ սարական սպանդարատ իշխանին, որ քաջարի իր գործով նպաստեց մեր հաղթությանը Նախճվանի և Ձիրավի ճակատամարտերում. Ապա, բարձր գնահատելով Բագրատունի Սմբատ Ասվետի հերոսությունը, վերադարձնում ենք նրա հայրական Դարոնք ամրոցը և Բագավանը. Կարդում էր Երեմիան պարզ առոգանությամբ, շեշտելով և ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր բառ լսելի լինի և հասկացվի. Եվ նախարարները լսում էին հետաքրքրված, ոմանք վզները երկարած, ոմանք զարմացած, ոմանք գոհունակ ժպիտով. Կամսարականի և Բագրատունու անուններից հետո լսվեցին զուսպ, բայց որոշ, արժանի է, արժանի է. Ու նորից լսելով լարվեցին. Այնուհետև Երեմյան կարդաց մի քանի այլ, ոչ այնքան անվանի նախարարների անուններ, որոնց կալվածները նույնպես վերադարձնում էր թագավորը և վերականգնում իրենց իրավունքների մեջ. Մինչև Երեմյան կարդում էր, պապը մի թևով գահին հենած, մյուս ձեռքով ծիրանիի փեշը ծնկան վրա բռնած, աչքերը կծկած, բայց սուր, նայում էր դարձյալ պատերի տակ շարված ծեր, երիտասարդ նախարարներին մի հայացքով, ասես ցանկանում էր ստուգել, թե ինչ տպավորություն է անում հրամանը. Եվ տեսնում էր, որ սկզբում, երբ ամենքը միատեսակ լուրջ էին, ընթերցման ընթացքում աշխույժի եկան հետ սետ է, պայծառացան, ոմանք գոհունակ տեսք ստացան. Մի երկու ծեր նախարար մինչև իսկ ձեռքները տարան դեպի աչքերը և սրբեցին շողացող արցունքի կաթիլները. Իսկ ծեր Ադամ Գնթունին, որ ավելի մոտ էր նստած Երեմիային, բարձրաձայն շունչ քաշեց հանգստացած.
«Արժանի են, արքա, արժանի են»,
չհամբերեց նա. Երբ Երեմիան վերջացրեց, պապը նորից ուղվեց գահի վրա.
«Այժմ, տեր նախարարներ, կփափագեի իմանալ ձեր կարծիքը»,
խոսեց նա թափար մի նայվածքով բոլոր կողմերը նայելով.
«Արդար եք վարվում, արքա»,
խոսեց հավնունյաց Մանասպ նահապետը զգացված ձայնով.
«Կամսարական իշխանը, Սմբատ Ասպետը և մյուսները արժանի են, արքա»։
«Այո, այո, արժանի են»,
լսվեցին հավանության ձայներ սրահի տարբեր կողմերից։
«Արժանի են,
Եվ այդ պահին գոհունակություն կար գրեթե բոլոր դեմքերի վրա և բոլոր ձայների մեջ։ Օգտվելով բարձրացած ձայներից, ոմանք խոսքեր փոխանակեցին հարևանների հետ։
«Ուրեմն, հորը հակառակ»,
ասաց Վահևունի իշխանը։
«Բարվոք է և գովելի»,
շշնջաց ծոփած մարը։
«Նաև խելացի»,
վրա բերեց շշուկով հաշտենից գնիթը։ Խոսում են և ուրիշները, բայց անլսելի, սակայն այնպես հանգստացած, որ թվում էր, միա ժողովը համարում էին արդեն վերջացած։ Բոլորի տպավորությունն այն էր, թե թագավորը դրա համար իսկ կանչել է իրենց, որ հայտնի կամ զգացնի, թե ինքը չի հետևելու հորը, որ նախարարները առաջվա նման սառը անտարբերությամբ կամ թշնամական աչքով չնայեն գահին և արքունիքին, և վտանգի ժամին թագավորին չթողնեն մենակ, ինչպես վարվել էին հոր արշակի հետ։ Եվ մեկ-երկու խոսք փոխանակելով, բոլորը գրեթե գոհ սպասում էին թագավորի վերջաբանին։ Սակայն սպասածին հակառակ, պապը, նորից շտկվելով և ծնկները իրար բերելով, շարունակեց, կարծես ավելի գործնական տոնով.
«Այնուհետև, տեր նախարարներ, հրավիրել եմ ձեզ մեր ոստանը, որ ինձ օգնեք մեր երկրի համար հույժ կարևոր մի գործում»։
Նա մի վարկյան հապաղեց դարձյալ և ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, կարծես ասելիքը հիշելու։ Նախարարներից ոմանք տարակուսած նայեցին միմյանց և զգուշությամբ, ծունկ ու արմունկ իրար դիպցնելով, հրավիրեցին ուշադիր լինել։ Իսկ Բասենի մանակը հարևանին ասաց.
«Ասում է, օգնեք»։
Ու բոլորը նորից լարվեցին իմանալու, թե ինչ գործում և ինչով պիտի օգնեն թագավորին։ Ոչ միայն նախարարները, պալատականներն էլ հետաքրքրված էին։ Երևում էր, որ նրանց համար նույնպես նոր և անսպասելի էր այն, ինչ պիտի ասեր պապը։ Նոր էր մանավանդ խոսելու մտերիմ եղանակը, որով ասաց, «Օգնեք ինձ»։ Ինչ օգնության մասին էր խոսքը։ Կարծես մտածում էր յուրաքանչյուրը և նայում թագավորի դեմքին, շուրթերին, սպասելով նրա խոսքի շարունակությանը։
«Դուք արդեն հասու եղաք, թե մեր ուժը միաբան, ինչպես դիմագրավես թշնամուն մարտի դաշտում, ճակատամարտերի մեջ, որի շնորհիվ և մենք այսօր ապրում ենք խաղաղության մեջ»,
ասաց թագավորը արագ։
«Արդ, չեք կարծում արդյոք տեր նախարարներ, որ այսուհետև պետք է ունենանք մի այդպիսի մշտական զորություն»։
Թագավորի միտքը կարծես պարզ չեղավ շատերի համար։ Նրանց դեմքի արտահայտությունը չփոխվեց, ոմանք նույնիսկ վարանքով նայեցին դիմացիններին, և միայն ծերունի հավնունին ասաց.
«Հարկավ, արքա, հարկավ»։
Պապը նկատեց ընդհանուր այդ վարանումը, կամ գուցե տեսնելով, որ արձագանք չգտավ իր խոսքը, շարունակեց.
«Այո, կարծում եմ, ամենքիդ ցանկալի պիտի լինի խաղաղությունը, և որպիսի ամենքս ապրենք խաղաղության մեջ, տեր նախարարներ, և մեր հարկի տակ ապահով, մենք պետք է ունենանք մի մշտական զորություն»։
Թագավորը նորից կանգ առավ, ասես բառեր փնտրելու, և նորից սեղմեց գահի բազուկը։
«Չնայած ուսանել է Բյուզանդիոնում, բայց հռետորել չգիտի»,
շշնջաց մեկը հարևանին, սակայն նրա այդ խոսքերը լսեցին մոտիկներն էլ, և աչքները ոլորեցին խոսողի վրա։
«Մի զորություն, տեր նախարարներ»,
կրկնեց պապը, կարծես փնտրած բառերը չգտնելով։
«Մի այնպիսի զորություն, որին ապավինենք միշտ վտանգների պահին»։ «Ես խորհում եմ, որ դուք ամենքդ պիտի օգնեք ինձ մի այդպիսի զորություն ստեղծելու, որ հարկ եղած ժամին դեմ դնենք թշնամուն, որ միշտ ծարավի է մեր հողին, մեր ինչքին, մեր արյան. Հուսամ, չեք զլանա ձեր օգնությունը ինձ այս հույժ կարևոր գործերում։
Եվ պապը նորից նայեց երիտասարդ և ծեր իշխաններին, որոնք նրան թվացին դարձյալ տարակույսների մեջ, թերևս իր ասածը լավ չհասկանալով։ Ուստի և նա կարևոր համարեց խոսել ավելի պարզ.
«Գիտեք անշուշտ, որ պատերազմներից հետո մեր բանակը, արքունի բանակը, դարձել է սակավամարդ. Հետևաբար, մենք հանցապարտ կլինենք մեր աշխարհի առաջ, եթե բանակը մեր թողնենք այսպես թույլ և տկար, անկարող նոր արհավիրքների հանդեպ. Ուստի կարծում ենք, պետք է շուտափույթ զորացնել բանակը և դարձնել մշտական»։
«Բարի արքա», խոսեց մոտիկ բարձին նստած ճերմակագլուխ Ադամ Գնթունին։
«Պետք է անշուշտ զորացնել զորությունը, հայոց»։
«Պետք է, պետք է»։
Լսվեցին մի քանի ձայներ, որոնց մեջ շատերը ճանաչեցին հավնունյաց ծեր նահապետի թավ և ձյունական նախարարի զրնգուն ձայները։ Իսկ երբ այդ ձայները լռեցին, մեկը հարցրեց սրահի ծայրից.
«Բայց ինչով պետք է զորացնել, արքա, և ինչպես»։
«Եվ ահա, այդ իսկ նպատակով հրավիրել եմ ձեզ»,
ասաց պապը, հայացքով փնտրելով, բայց չգտնելով հարցում անողին։
«Դուք ասում եք, հարկ է, պետք է, դա ճշմարիտ է»,
շարունակեց նա։
«Ով խորհում է հայրենիքի բարիքը, նա պետք է խոսի այդպես. գոհ եմ, որ դուք խորհում եք ձեր թագավորի նման. Մեր բանակը պետք է զորացվի, և յուրաքանչյուրդ պետք է սատար լինեք դորան»։
«Եվ ինչով պետք է լինի մեր օգնությունը, արքա»։
Խոսեց կրկին, մինչ այդ խանդավառ ժպիտով և ուշով թագավորի խոսքին հետևող ծերունի Ադամ Գնթունին, շոյված, որ թագավորը դիմում է իրենց օգնության։ Թագավորի խաժ աչքերը կանգ առան ծերունու վրա, հետո աշխուժացան։
«Ինչով»։ «Զորքով, տեր Գնթունի, յուրաքանչյուրդ ձեր կարյած չափ զինվոր կտակ, ձի, պարեն, որ կազմենք զորք մշտական, պատրաստ վտանգների հանդեպ»։ «Ես կուզեի, որ խորհեք այս մասին, հասու լինեք մեր աշխարհի օգուտին և անեք ցանկալին»։ «Անտարակույս եմ, որ ամենքդ սիրով պիտի ընդունեք ձեր արքայի առաջարկը»։